Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 11-dekabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Bugun Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashida O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati muhokama qilindi. Qirg'iziston migratsiya xizmati qirg'iz mehnat muhojirlari ommaviy ravishda Rossiya fuqaroligini qabul qilayotganidan tashvish bildirdi. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi Iroqdagi Amerika nazorati ostidagi qamoqxonalar nazoratini Iroq hukumatiga topshirishini ma'lum qildi. Gretsiyada esa hukumatga qarshi norozilik namoyishlari 6 kundan beri davom etmoqda.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida xabarlar bilan birga qarshimizdagi bir soat davomida. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi idorasida o'zbek rasmiylari inson huquqlari bilan bog'liq tanqidlar qarshisida qolishgan va o'zlarini bu tanqidlardan himoya qilishga urinishdi.
Утверждение о чрезмерном и непропорциональном применении силы не имеет под собой
Birlashgan Millatlar Tashkilotida O'zbekistondagi vaziyat muhokama etilayotgan ayni paytda o'zbek rasmiylarining bu boradagi ma'ruzalari tinglayotgan ayni paytda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti o'zbek qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar sog'lig'i yuzasidan xavotir bildirgan Qo'shma Shtatlar esa mahbuslar ozod etilishi talabi bilan chiqqan. 11 dekabr kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudi huquq faoli Azam Turg'unovga belgilangan 10 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari qamoqdagi Shoir Yusuf Jumaning o'g'illaridan birining yurtiga qaytishini talab qilmoqda. Rossiya mehnat muhojirlari sonini 2 barobarga qisqartirish niyatida. Rossiyaning Ulan-Ude mahkamasi tergov hibsxonasi saqlanayotgan Imom Baxtiyor Umarovni O'zbekistonga ekstraditsiya etish haqida qaror chiqargan. Demak, shu va boshqa tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat, Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashida O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati muhokama qilindi. BMT kengashining inson huquqlari masalalari bo'yicha muntazam tarzda olib borilayotgan muhokamalarning bugungi majlisida Akmal Saidov yetakchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi bir soat davomida mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga oid hisobotni taqdim etdi. Bundan tashqari muhokama chog'ida O'zbekiston delegatsiyasi kengash a'zolarining O'zbekistondagi bolalar mehnati, inson huquqlari vaziyati va matbuot erkinligiga oid savollariga javob qaytardi. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Qirg'iziston migratsiya xizmati qirg'iz mehnat muhojirlari ommaviy ravishda Rossiya fuqaroligini qabul qilayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. Bu haqda Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod xabar qiladi.
Qirg'iziston migratsiya xizmati rahbari Aygul Rizqulova bu haqda qirg'iz parlamentida qilgan chiqishida bildirdi.
По последним данным, в Российской Федерации находится 253.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida qirg'izistonlik 253 ming muhojir mehnat qiladi. Ulardan 167 mingi Rossiya fuqaroligini qabul qilgan, dedi Aygul Rizqulova. Rasmiyga ko'ra, bu jarayon bugungi kunda ham davom etmoqda. Migratsiya xizmati rahbari qirg'iz mehnat migrantlarining Rossiya fuqaroligini qabul qilishining asosiy sababi mamlakatda ishsizlar sonining ko'pligidir, deb hisoblaydi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda Qirg'iziston aholisining 11% ishsizdir.
Hamkorimiz Elmurod xabar edi. NATO Afg'onistonga joylashtirilgan o'z qo'shinlariga ta'minot yetkazish uchun muqobil yo'l qidirmoqda. NATOning matbuot kotibi James Apatoray Ozodlik radiosiga temir yo'l orqali yuk tashish uchun Belarus, Rossiya, Ukraina va Markaziy Osiyo respublikalari bilan so'zlashuvlar olib borilayotganini ma'lum qildi. Apatoray bu borada faqat texnik masalalar hal qilinishi qolganini aytdi. Kommunikatsiya yo'li deb nomlangan bu loyiha yuzasidan so'zlashuvlar qariyb 2 yildan beri davom etmoqda. Afg'onistondagi NATO harbiylariga zarur bo'lgan uskunalar hozirga qadar Pokiston hududi orqali yetkazilmoqda. So'nggi oylarda esa jangarilar NATO kuchlariga mo'jallangan yuklarni tarantaroj qilingani NATOni ishonchli muqobil ta'minot yo'lini izlashga majbur qilmoqda. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates rasmiy Washington kelasi yili qo'shimcha 7 ming harbiyni Afg'onistonga yuborishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama ma'muriyatida ham o'z lavozimini saqlab qolayotgan Robert Gates bu haqda Afg'onistonga qilgan safari chog'ida bildirdi. Hozirda Afg'onistonda xalqaro kuchlar safida jami 65 ming askar xizmat qilayotgani, ulardan 31 ming nafarining amerikalik harbiylar ekani aytilmoqda. Ayni paytda Pentagon rasmiylariga ko'ra, kelasi 1-2 yil ichida AQSh Afg'onistonga jami 20 ming askar yuborishi mumkin. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi Iroqdagi Amerika nazorati ostidagi qamoqxonalardagi mahbuslarni ozod etish yoki mahalliy huquq-tartibot organlari ixtiyoriga topshirish masalasida Iroq hukumati bilan kelishuvga erishganini e'lon qildi. Harbiylar bayonotida aytilishicha, ushbu amaliyotlar 2009-yilning dastlabki oylaridan boshlanishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, kelishuvga muvofiq AQSh tomoni har oyda 1500 nafar mahbusni Iroq hukumati ixtiyoriga topshiradi. Iroq bosh vaziri o'rinbosari Bahrom Solih o'z navbatida ozod etilgan mahbuslarning isyonchilar safiga o'tib ketishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Ayni paytda Iroqning Kirkuk shahri yaqinida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujum oqibatida 45 kishi nobud bo'ldi, 90 dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Politsiya rasmiylariga ko'ra, portlash kurdlar, arablar va turkmanlar istiqomat qiluvchi etnik hududda sodir etilgan. Gretsiyada hukumatga qarshi norozilik namoyishlar 6 kundan beri davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, bugun namoyishchilar poytaxt Afinada bir nechta politsiya uchastkalariga hujum uyushtirib, ularga o't qo'ygan. Shuningdek, Saloniki shahrida ham namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan. Ayni damlarda kasaba uyushmalarining mamlakat bo'ylab uyushtirgan 24 soatlik ish tashlashi to'xtatildi. Gretsiyada tartibsizliklar boshlanishiga shanba kuni Afinada politsiya xodimining 15 yashar bolani otib o'ldirgani sabab bo'ldi. Shuningdek, 10 dekabr kuni televideniya orqali xalqqa murojaat qilgan bosh vazir Kostas Karamalis tartibsizliklar paytida moddiy zarar ko'rgan fuqarolar va tadbirkorlarga hukumat tomonidan tovon puli to'lashni va'da qildi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 11 dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Hindiston ichki ishlar vazirligi Mumbaydagi hujumlar ortidan mamlakat xavfsizligiga oid qonunchilikka bir qator o'zgartishlar kiritishni taklif qildi. Ichki ishlar vaziri Palaniban Chidambaram bugun mamlakat parlamentida qilgan chiqishida so'nggi paytda Hindiston terrorchilar nishoniga aylanayotgan bois xavfsizlik sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilishi lozimligini ta'kidladi. Hindiston hukumati Mumbayda sodir etilgan hujumlarni bartaraf eta olmagani uchun mamlakat xavfsizlik xizmatlarini keskin tanqid qilgan edi. O'tgan oy yakunida Hindistonning iqtisodiy markazi hisoblanmish Mumbay shahrida qurollangan guruh tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida 170 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan edi. Belgiyada Al-Qoida harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 14 shaxs hibsga olindi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxslardan kamida bir nafari xudkush hujumi sodir etishni rejalashtirgan. Belgiya prokuraturasi tarqatgan ma'lumotlarga muvofiq, hozirda politsiya ushbu shaxslarning qayerda va qachon qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etishni rejalashtirgani yuzasidan tergov ishlari olib bormoqda. Aynan bugun Belgiya poytaxti Bryusselda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlarining 2 kunlik sammiti ish boshlaydi. Shuningdek, so'nggi xabarimiz, Turkmaniston rasmiylariga ko'ra, Yevropada istiqomat qiluvchi turkmanlarga 14 dekabr kuni mamlakatda o'tkazilajak parlament saylovlarida ishtirok etishga ilk bora ruxsat beriladi. Turkmanistonning Avstriyadagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, ushbu mamlakatda istiqomat qiluvchi turkmanlar uchun elchixonaning o'zida saylov uchastkalari tashkil etiladi. Ma'lum bo'lishicha, xuddi shunday saylov uchastkalari Turkmanistonning Berlin, Parij, Bryussel va Londondagi elchixonalarida ham tashkil etiladi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishib oldik. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi idorasida o'zbek rasmiylari inson huquqlari bilan bog'liq tanqidlar qarshisida qolishgan va o'zlarini bu tanqidlardan himoya qilishga urinishgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotida O'zbekistondagi vaziyat muhokama etilayotgan ayni paytda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'zbek qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar sog'lig'i yuzasidan xavotir bildirdi. Qo'shma Shtatlar elchiligi esa barcha siyosiy mahbuslar ozod etilish talabi bilan chiqdi. Shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga oid hisobotini tingladi. 11 dekabr kuni bo'lib o'tgan kengash yig'ilishida O'zbekiston hisobotini Inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov yetakchiligidagi delegatsiya taqdim qildi. Toshkent rasmiylari kengash a'zolariga mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida katta ishlar amalga oshirilayotganini uqtirdi. Shvetsiya, Britaniya va Kanada kabi davlatlar O'zbekiston rasmiylarining qiynoqlar, bolalar mehnati, siyosiy mahbuslar va inson huquqlari vaziyatining boshqa jihatlarini qamrab olgan hisobotini shubhasiz olgan bo'lsa, Xitoy, Iran, Nikaragua va Kuba kabi kengash ishtirokchilari O'zbekiston inson huquqlari vaziyatini yaxshilash sari qo'yayotgan qadamlarni olqishlashdi. Ayni paytda mustaqil kuzatuvchi va huquq faollari ham O'zbekiston delegatsiyasining hisoboti asosan haqiqatdan yiroq bo'lgan ma'lumotlardan iboratligini ta'kidlashmoqda. Jenevadagi eshituvlarni kuzatgan hamkasbim Farruh Yusufi hozir studiyada. Marhamat, Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. BMTning inson huquqlari kengashi yig'inida O'zbekiston hisobotini taqdim etadigan delegatsiyaga avval aytilganidek O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili Gulnora Karimova emas, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Saidov yetakchilik qildi. 3 soatdan ko'proq davom etgan muhokamalarda avval o'zbek delegatsiyasining hisoboti tinglandi, undan so'ng kengash vakillari birma-bir o'z savol va tavsiyalarini o'qib eshittirdi. O'zbekiston delegatsiyasiga bir necha marta savollarga javob berish fursati berildi. Delegatsiyaga kirgan O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari Alisher Sharofiddinov, ombudsman Sayyora Rashidova, O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyevlar mamlakatda inson huquqlari vaziyati kun sayin yaxshilanib borayotganini, hukumat qabul qilgan qarorlar, chop etilgan buklet va plakatlar, ro'yxatga olingan nodavlat tashkilotlar va boshqa misollarda uqtirishga harakat qildi. Xususan, bosh prokuror o'rinbosari Alisher Sharofiddinov qiynoqlar masalasiga to'xtalar ekan.
Prezident O'zbekistona Islom Karimov выступая ещё на шестой сессии парламента.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov parlamentning 6-chi sessiyasidagi chiqishida huquq-tartibot idoralarining qiynoqlarini qo'llashini qattiq tanqid qilgan edi deya ta'kidladi. Shvetsiya, Kanada va Britaniya kabi davlatlar o'zbek rasmiylarining hisobotidan qoniqmadi chog'i O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidan jiddiy xavotirlari saqlanib qolayotgani, xususan Andijon voqealari, qiynoqlar, bolalar mehnati, siyosiy mahbuslar kabi muammolar yechimsiz qolayotganini bayon qilishdi.
Sweden note that reports show that the human rights situation in Uzbekistan has deteriorated after the Andijan events in 2000.
Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yomonlashganidan Shvetsiyaning xabari bor. O'lim jazosining bekor qilingani kabi o'zgarishlar ro'y berganini e'tirof etsak-da, o'z fikrini ifoda etish huquqlarining cheklangani, inson huquqlari faollari va mustaqil jurnalistlarga nisbatan ta'qiblar davom etayotganidan xavotirlarimiz saqlanib qolyapti, dedi Shvetsiya vakili. Kanadaning kengashdagi vakili ham O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidan xavotir bildirib, O'zbekiston hukumatini
Canada further recommends that Uzbekistan release all detained human rights defenders and
place Kanada O'zbekiston hukumatiga qamoqqa tashlangan barcha huquq himoyachilari va siyosiy mahbuslarni ozod etish, jazoni o'tash muassasalarida Qizil Xoch kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan doimiy nazorat o'rnatilishiga imkon berish, matbuot va fikr erkinligini ta'minlash, huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlarni ta'qib qilishni to'xtatishni tavsiya qiladi, dedi Kanada vakili. Bunga javoban O'zbekiston vakillari e'tirozlar mutlaq asossiz ekani va ularning kengash muhokamasida ko'tarilishini noo'rin bir vaziyat ekanini uqtira ketdi.
Правительство использовало все возможное для того, чтобы проблема была решена мирно путём переговоров.
Andijon voqealari paytida hukumat vaziyatni tinch hal qilishga barcha vositalarni ishga soldi. Huquq-tartibot idoralari tomonidan kuch ishlatilishiga terrorchilarning harakati sabab bo'ldi. Ortiqcha kuch ishlatilishiga oid ta'kidlar esa mutlaq asossizdir. Mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazmaslikka doir O'zbekistonning pozitsiyasi ham o'zgargani yo'q, chunki xalqaro qonunlarning hech birida xalqaro tekshiruv o'tkazilishiga oid talablar yo'q, dedi O'zbekiston bosh prokurorining o'rinbosari. Bundan tashqari deya qo'shimcha qildi u, Andijonda xalqaro tashkilotlar aytayotganidek bir necha yuz odam emas, 187 kishi halok bo'lgan. Sharofiddinovdan keyin so'z olgan O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Abdukarim Shodiyev hukumat qiynoqlar masalasiga jiddiy e'tibor qaratayotgani haqida gapirdi.
2001 году наша система, пенитенциарная система объявлена
2001 yılda biz cazanı icra etiş tizimini açıq deyip ilan kıldık. Hazırki günde cazanı icra etiş müessiselerine radyo, televizyon, nefakat mahalli, belki harici matbuat vakilleri hem daimi ravişte bağırıp durupdu. Məsələn, France Press, Reuters, BBC ve Azadlik radyoları ve başka təşkilatlar Qatar müessiselerine bağırıp vaziyat bilen yakından tanışı yaptı, dedi Uzbekistan rasmisi. Lekin janob Shodiyev xorijiy matbuot vakillari o'zbek qamoqlariga oxirgi marta qachon borgani yoxud BBC va Ozodlik radiolarining O'zbekistondan chiqarib yuborilganiga bir necha yil bo'lgani haqida to'xtalib o'tirishni joiz topmadi. Qiynoqlarga oid chiqishlarida O'zbekiston rasmiylarining xalqaro mutaxassislar, jumladan BMT ekspertlarini mamlakatga taklif qilib amalga oshirilayotgan ishlar natijasini namoyish etish niyatlarini bildirdi.
И мы запланировали В 2009 году, в первом квартале следующего года, провести ряд...
Келесі елінің бірінші кварталыда қатар мұтағасылар жүмледен БМТ экспертілерді мамлекетке тәкіліп қылып, вазиетінен оларыны яқындан таныштырышыны ният қылгенміз, деді Алишер Шарафудинов. БМТ-нің қинақлар бойынша мақсус марузачысы Манфред Новак... O'zbekiston delegatsiyasining bu bayonoti haqiqatdan yiroq yoxud niyatlari samimiy emas, deydi payshanba kuni Ozodlikka bergan suhbatida.
I have repeatedly requested them for a follow-up mission and at the level of the ambassador.
Men bir necha marta O'zbekiston hukumatidan meni taklif qilishlarini so'radim. Bu takliflarni O'zbekistonning xorijiy mamlakatlardagi elchilari orqali bu talabimni O'zbekistonning mamlakatdan tashqaridagi elchixonalari orqali yubordim. Lekin O'zbekiston hukumatidan hozircha rasman taklifnoma olganim yo'q. Shuning uchun O'zbekiston vakillari bergan bu ma'lumotning qanchalik haqiqat ekaniga oid shubhalarni bildirishim lozim. Bundan tashqari O'zbekistonda qiynoqlar hali ham davom etayotganligiga oid ko'plab xabarlarni olyapman. To'g'ri, hukumat amalga oshirgan ba'zi qadamlarni e'tirof etishim kerak, lekin ularning yashiradigan siri bo'lmasa meni taklif qilishgan bo'lardi, deydi BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ozodlik bilan suhbatda. Payshanba kuni inson huquqlari kengashi ishtirokchilari O'zbekistondagi boshqa muammolar, jumladan bolalar mehnati muammosiga ham to'xtalishdi. Bu haqdagi savollarga javob bergan Akmal Saidov
Здесь очень много говорилось об использовании детского труда, выращивании хлопка или сборе.
Bu yerda O'zbekistonda paxta yetishtirilishida bolalar mehnatidan foydalanilayotgani haqida ko'p gaplar gapirildi. O'zbekistonda paxta xususiy sektorda yetishtirilishini alohida qayd etishim kerak va davlatning bunga aloqasi yo'q, dedi Akmal Saidov. O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Alisher Ilhomov esa Akmal Saidovning bu gaplari mutlaq kurakda turmaydigan yolg'on ekanini aytib, bu bayonot O'zbekiston hukumatining xalqaro hamjamiyat bilan inson huquqlari vaziyatini yaxshilash niyatlari qanchalik samimiyligini namoyish etadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Да, ну понимаете, это как раз свидетельство о том, насколько правительство готово как бы всерьез заниматься проблемой принудительного детского труда. Если бы были какие-то там сделаны какие-то компромиссные высказывания.
Bu bayonot O'zbekiston hukumatining bolalar mehnati muammosini hal qilish niyatlari qanchalik samimiy ekanini va bunga qanchalik tayyorligini yana bir bor namoyish etdi. Bunda yolg'on bayonotlardan keyin O'zbekiston hukumati bolalar mehnatini yaqin kelajakda hal etmasligini ko'rib turibmiz, dedi Alisher Ilhomov. Bundan tashqari O'zbekiston hisobotini Eron, Xitoy, Kuba, Nikaragua, Belarus kabi davlatlar olqishlagani va O'zbekistonda amalga oshirilayotgan xayrli ishlar uchun delegatsiya timsolida O'zbekiston hukumatiga o'z minnatdorchiliklarini yuborganini alohida qayd etish kerak, hurmat aka.
Rahmat Farruh. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi idorasida o'zbek rasmiylari inson huquqlari bilan bog'liq tanqidlar qarshisida qolishgan va o'zlarini bu tanqidlardan himoya qilishga urinishgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotida, demak, O'zbekistondagi vaziyat muhokama etilayotgan o'zbek rasmiylarining bu boradagi ma'ruzalari tinglanayotgan ayni paytda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti o'zbek qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar sog'lig'i yuzasidan xavotir bildirdi. Tashkilotning O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Igor Varantsovning aytishicha, qamoqxonada sog'lig'i yomonlashgan siyosiy mahbuslarning soni so'nggi paytlarda sezilarli ortgan.
Сейчас уже набралось достаточное количество дел, по которым очень большое беспокойство по состоянию здоровья.
Bizda hozir mahbuslarning sog'lig'iga yomonlashgani xususidagi shikoyatlar juda ko'p. Bular Karomatov, Sanjar Umarov, Yusuf Juman va boshqa holatlardir. Biz o'zbek qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar ozod etilishi talab etar ekanmiz. Ayniqsa qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar qiynoqqa solinayotgan va sog'lig'i buning oqibatida yomonlashib, tibbiy yordam ko'rsatilmayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga alohida e'tibor qaratyapmiz, dedi Igor Varantsov.
Но особенно мы делаем акцент на тех, кого мучают прямо сейчас или кому не оказывается медицинская помощь прямо сейчас.
O'zbekiston qamoqxonasidagi inson huquqlari faoli Alisher Karomatovning yaqinlari shu kunlarda Toshkentdagi Sangord qamoq shifoxonasiga ko'chirilgan mahbusning hayoti xavf ostida ekanini aytgan. Jasli qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan isyonkor shoir Yusuf Juma qiynoqqa solinayotgani haqida uning oilasi bong urmoqda. Ularga ko'ra davomli qiynoqlar oqibatida Yusuf Jumaning ahvoli og'irlashgan. Noyabr oyi o'rtalarida Sanjar Umarov bilan rafiqasi Indira Umarova Toshkentga yaqin Tavoqsoy posyolkasidagi qamoqxonada 3 yil mobaynida birinchi marta ko'rishga muvaffaq bo'lgan edi. Indira Umarova turmush o'rtog'ining sog'lig'idan xavotir bildirgan, yaqinlari Sanjar Umarovning qamoqxonada o'limga yuz tutayotganini aytgan edi. Human Rights Watch tashkiloti bu holatlarni o'rganib chiqib, hujjatlarini Birlashgan Millatlar tashkilotining Jenevadagi idorasiga topshirgan.
Мы туда подали документ, мы собрали пакет документов для рассмотрения этой комиссии по правам человека в Женеве в ООН. Поэтому там мы привлекаем внимание, опять же, и к последствиям Андижана, и к вопросу пыток, к вопросу о правозащитниках.
Biz barcha hujjatlarni to'plab o'tirib, Jenevadagi inson huquqlari komissiyasi e'tiboriga havola etdik. Bu yerda biz nafaqat siyosiy mahbuslarning ahvoli, balki Andijon voqealaridan keyingi O'zbekistondagi yuzaga kelgan vaziyat, qiynoqlar masalasi, qamoqxonalardagi boshqa siyosiy mahbuslar taqdiri haqidagi ma'lumotlarni ham taqdim etganmiz. Qamoqxonadagi ahvoli og'ir siyosiy mahbuslar masalasi bu umumiy muammolarning bir qismidir, deydi Human Rights Watch vakili Igor Varantsov.
Поэтому больные правозащитники, те, у которых очень серьезные проблемы со здоровьем, это часть этой проблематики, да.
Avvalroq Ozodlik uyi hamda Human Rights First tashkilotlari ham O'zbekistondagi barcha siyosiy mahbuslar ozod etilishi kerak degan talab bilan prezident Islom Karimovga ochiq maktub yo'llashgan edi. Shu paytgacha bu chaqiriqlar javobsiz qolib kelmoqda. Human Rights First tashkiloti esa bosim siyosati samara beradi degan ishonchda.
Была волна освобождений политических заключенных, скажем, февральская. Сейчас вот Мутабар Тоджибаева вышла.
Fevral oyida siyosiy mahbuslarni ozod etishlar to'lqini kuzatildi-ku. Mutabar Tojiboyev ozodlikka chiqarildi. Vaqti-vaqti bilan dissident va siyosiy mahbuslarni ozod etib turishadi. Lekin albatta qachon va kim ozod etilishi bilan bog'liq mantiqqa ham e'tibor berish kerak. Bu yerda gap mutlaqo aybsiz qamalgan vijdon tutqunlari haqida bormoqda va ular boshidan qamalmasliklari kerak edi. Ular hozir qamoqxonada azob chekmoqda. Ayrimlarining sog'lig'i yomonlashgan va tibbiy yordam ko'rsatilmayapti ularga. Hukumat ularni ozod etmagunicha biz bosimlarni tinimsiz davom ettiraveramiz, deydi Igor Varantsov. O'zbekiston hukumati hali ham Human Rights Watch vakilini akkreditatsiyadan o'tkazmagan. Fransiya va Germaniya hukumatlari O'zbekiston hukumatini O'zbekistonni ushbu xalqaro tashkilotning mamlakatda faoliyat yuritishiga ruxsat berishga chaqirgan edi. Human Rights Watch tashkiloti xodimiga akkreditatsiya berish Yevropa ittifoqining 2005 yil Andijon voqealaridan so'ng rasmiy Toshkentga nisbatan joriy qilgan sanksiyalarni bekor qilish uchun qo'ygan shartlardan biri edi. Shunday bo'lishiga qaramasdan O'zbekiston tomoni joriy yilning iyul oyida Human Rights Watch vakili Igor Varantsovga akkreditatsiya berishdan bosh tortgandi. Ayni paytda Human Rights Watch Toshkentga yangi vakil tayinlagani va u faoliyatini allaqachon boshlagani haqida internetda tarqalgan xabarlar asossiz ekanini aytadi Igor Varantsov.
Недавно на некоторых сайтах появились сообщения о новом представителе, прибывшем в Узбекистан, то это не соответствует действительности, что представитель остается тем же, ему по-прежнему запрещен въезд в страну.
Yaqinda ayrim saytlarda yangi vakilimiz O'zbekistonga kelgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu xabarlar mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydigan xabardir. Human Rights Watchning vakili o'zgarmagan va unga O'zbekistonga kirish hali ham taqiqlab qo'yilgan, lekin Human Rights Watchning vakolatxonasi Toshkentda bor va tashkilot xodimlari u yerga vaqti bilan borib turishadi, dedi Игорь Варантсов.
Но поскольку офис Human Rights Watch официально зарегистрирован, то действительно сотрудники время от времени приезжают.
Jenevada O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati muhokama etilgan BMT inson huquqlari kengashi anjumanida AQSh tomoni ishtirok etmagani esa Amerika Qo'shma Shtatlari bu boradagi o'z xavotirlarini bevosita Toshkentning o'zida bildirdi. 10-dekabr kuni AQSh elchisining qarorgohida o'tkazilgan BMT umumjahon inson huquqlari deklaratsiyasi qabul qilinganining 60-ligiga bag'ishlangan tadbirda elchi janoblari Richard Norland o'z davlati O'zbekiston hukumatini barcha vijdon tutqunlarini ozod etishga chaqirishda davom etajagini aytdi. AQSh elchisi shuningdek mustaqil jurnalist Soljon Abdurahmonov Abdurahmonov va inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unovning uzoq yilga qamalgani borasida hamda mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanish davom etayotganidan AQSh xavotirlarini yetkazdi.
O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng uning qabul qilgan birinchi hujjati Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi bo'ldi dedi so'zni avvalda elchi Richard Norland va diplomatlarga xos tarzda yil davomida inson huquqlari sohasida ko'rsatilgan hamkorlik uchun O'zbekiston rasmiylariga minnatdorchilik bildirdi. AQSh elchixonasining matbuot vakili Molly Stevenson bu galgi tadbirga bir qator davlat rasmiylari dohil ancha ko'p odam yig'ilganini ta'kidladi.
And we had a quite strong turnout from both human rights activists, also journalists. We also had, you know, a number of government officials present.
Juda ko'pchilik odam keldi. Ushbu tadbir inson huquqlari faollari, jurnalistlar va bir qator hukumat rasmiylari ishtirokida o'tkazildi. Elchi Richard Norland inson huquqlari sohasida O'zbekistonda amalga oshirilgan ishlarni qayd etdi hamda AQShning bu boradagi ayrim xavotirlarini yetkazdi deya ma'lum qildi elchixona rasmiysi. O'z nutqida elchi Richard Norland O'zbekistonda odam savdosiga qarshi ko'rilayotgan choralarni xalqaro Qizil Xoch tashkiloti vakillariga mamlakat qamoqxonalarini borib ko'rish imkoniyati berilganini olqishladi hamda inson huquqlari sohasidagi hamkorlik davom etishiga qattiq umid bildirdi. Mamlakatda davom etayotgan bolalar eksploatatsiyasini tilga olar ekan janob Norland bu muammoni bir kechada hal etish imkonsiz ekanini yaxshi anglab yetishini aytdi va ozod etilgan bir qator inson huquqlari faollari singari O'zbekiston hukumatini qolgan barcha siyosiy mahbuslarni ozod qilishga chaqirdi. Janob Norlandning ushbu bayonotlari 27 oktyabr kuni AQSh Davlat Departamenti tomonidan yangragan chaqiriqlarni aks ettiradi. Ungacha AQSh Davlat Departamenti O'zbekistondagi inson huquqlari va matbuot erkinligi borasida anchadan buyon bunday keskin bayonotni qilmagan edi. AQSh Davlat Departamentining keskin bayonot bilan chiqishiga 23 oktyabr kuni taniqli inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unovning 10 oktyabr kuni esa mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovning uyushtirilgan ayblovlar bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgani sabab bo'lgan edi. Ishonchli manbalar dastlabki tergov davomida Azam Turg'unovning qaynoq suv bilan qiynoqqa solinganini va unga jiddiy shikast yetganini da'vo qildi. 10 oktyabr kuni esa giyohvand moddalarini sotganlikda ayblangan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov ham 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ikkala mahkama jarayonidagi kamchiliklardan va qiynoqlar iddaolaridan bizning qattiq hafsalamiz pir bo'ldi deyiladi Shon McCormick bayonotida. Ayni paytda AQSh elchisi Richard Norland Qo'shma Shtatlari O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilarini qo'llab-quvvatlashda davom etajagini alohida ta'kidladi. Biroq aftidan yaqin kunlarda AQShning O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilishi mana shunday tadbirlardan nariga o'tmaydi deydi elchi qarorgohida mehmon bo'lgan taniqli inson huquqlari faoli Surat Ikromov.
Hozir ko'proq gaplar gapirilyapti, mana shu yangi prezident Amerika Qo'shma Shtatlari yangi prezidenti demak o'zini vakolatiga kirgandan keyin ancha inson huquqlari masalalari bo'yicha ko'proq ko'zga ko'rinadigan qandaydir qattiq harakatlar boshlanishini gapiryapti. Lekin bu hozir bir qanaqadir bir shunaqa bir paytki Amerika Qo'shma Shtatlarining haligi prezidenti masalan obro'siz ketyapti. Unga qanaqadir bir e'tibor yo'q. Menimcha bu hamma bu yangi prezident ma'lum. Lekin hali u ishga tushmagan, ya'ni o'zini qo'zg'atishlarni hali qabul qilmagan. O'shaning uchun bo'lsa kerak, bunaqa bir qat'iy deymizmi, bir xatti-harakatlar hozircha sezilmayapti.
AQShda saylangan yangi prezident Barak Obamadan amerikaliklarning umidlari asta-sekin O'zbekiston fuqarolik jamiyati vakillariga ham ko'chayotgandek. O'zbekiston inson huquqlari faollari Bush ma'muriyatini avvaliga 2001 yil sentyabr voqealaridan so'ng O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga qaramasdan Karimov rejimi bilan yaqin aloqa o'rnatganlikda. 2005 yil Andijon voqealaridan so'ng yomonlashgan aloqalarni esa yana O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga ko'z yumib, yaxshilashga harakat qilayotganlikda ayblamoqda. Surat Ikromov AQShning yangi prezidenti Barak Obama inson huquqlari masalasini ustun qo'yib, O'zbekiston bilan munosabat o'rnatishni yangi sahifadan boshlashiga umid qiladi.
Ishonchim komilki, bu odam menimcha bu ishni olib boradi. Mani fikrimcha Obama prezident vakolatini olgandan keyin inson huquqlari borasida ham yaxshilik bo'ladi degan umidda bizda ham mana O'zbekistonda. Konkret endi misol uchun bizani O'zbekiston hukumatiga qandaydir siyosiy deymizmi, diplomatik yo'llar bilan bir deymizmi, shu O'zbekistonda bo'layotgan salbiy hollar, ya'ni shu inson huquqlari borasidagi masalan qiynoqlarni to'xtatish yoki repressiyalarni to'xtatish harakatini qiladi deb o'ylaymiz.
20-yanvar kuni Barak Obama prezidentlik lavozimini rasman qabul qilib olgandan keyin AQSh davlat departamenti Hillary Clinton rahbarligi ostida faoliyat yurita boshlaydi. Ozodlik radiosining so'rovida ishtirok etganlarning ko'pchiligi Obama prezidentligi davrida O'zbekiston AQSh munosabatlari o'zgarishsiz qolishini bashorat qilgan. Biroq aksar tahlilchilarga ko'ra dunyo bo'ylab ancha nufuzli siyosatchi hisoblangan hamda ta'bir joiz bo'lsa AQShning sobiq prezidenti Bill Clintonning rafiqasi o'laroq 1997-yilda O'zbekistonda 3 kun davomida iliq kutib olingan Hillary Clinton ushbu bashoratlarni puchga chiqarishi mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari qamoqdagi shoir Yusuf Jumaning o'g'illaridan birining yurtiga qaytishini talab qilmoqda. Ayni paytda shoirning qochqinlikdagi oilasi O'zbekistondan chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan Bobur Jumayev yurtiga qaytgan taqdirda qiynoqlarga duchor qilinishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Kuzatuvchilar esa O'zbekiston hukumatining qamoqdagi shoir oila a'zolarini ta'qib va ta'zik ostiga olayotganini mamlakatda inson huquqlarining butkul poymol qilinishining bir ko'rinishi sifatida baholamoqdalar. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Komila Sobir.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralari xodimlari shoir Yusuf Jumaning o'g'li Bobur Jumayevning yurtga qaytishini talab qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shoirning O'zbekistondagi qizi Feruza Jumayeva ma'lum qildi.
3 kundan buyon kelishadi, Bobur so'rab, Bobur qayoqqa ketdi, qachon keladi, nima uchun kelmayapti? Agar bermasang, kelmasa, senga ham unga ham qiyin bo'ladi. Qayerda u? Shunaqa o'qishadi, agar uni aytmasang, kelmasa yo senga qiyin bo'ladi deb ular qorong'i ham qurib ham kelaveradi. Undan keyin ham kirib kelishaveradi. Qayoqmasdan ham bosib kelishaveradi. Nima uchun unaqa qilasizlar? Bir o'zim yashasam dedi, hech qanaqa bobram hech kim bo'lmasa nega bunday qo'rqishyapsiz? Man bo'lam qo'rqyapti desam, sen bobil qo'yib berasan, bobasi o'zlaringdan ko'rasizlar, hammangiz qiyin bo'ladi deyishadi.
Deydi Feruza Jumayeva. Yusuf Jumaning rafiqasi Gulnor Oltiyeva esa o'g'li Bobur O'zbekistonga qaytguvdek bo'lsa, unga nisbatan mahalliy huquq-tartibot idoralari yana bosimni kuchaytirishidan cho'chishini aytadi.
O'zbekistonga borganda u taqiqlar ko'p bo'lgan. Tashrif qilamanki, bellaring mayda-mayda bo'lib sinib ketadi. Sizlar ana endi prezidentga qarshi chiqdilaring, birortang ham tirik yurish haqqing yo'q. Seni yo'qotib yuboraman endiki qamaganda degan gaplaricha ham aytib yubordi. Suan Halimov aytgan. Qarakel tumanining ichki ishlar boshlig'i aytgan, buni har 2-3 kunda chaqirib olib gapirishgan. Ana yo'qotib yuboramiz, seni qamoq jazosi bilan almashtiramiz deyishgan, kaltaklashgan Boburi. Keyin qochishga majbur bo'lgan. Hozir ham yashirinib yuribdi u, o'sha taqiblardan qo'rqib.
Deydi Gulnor Oltiyeva. Yusuf Jumaning to'ng'ich o'g'li Alisher Jumayev esa O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nima uchun aynan Boburni yurtiga qaytarmoqchi bo'layotganlari sabablariga to'xtaldi.
Ukam Bobur ko'p ma'lumotlarni biladi. U dadamdan birga bir joyda tergov qilingan, bir kun hibsga olingan. Nima voqea bo'lgan bo'lsa, hamma sirlarni biladi. Ularga qanday qiynoqlar o'tkazilgan, ruhiyan qiynoq qanday o'tkazgan, qanday jismonan qiynoqlar o'tkazgan, ayblarni qanday bo'yniga qo'ymoqchi bo'lishgan, bo'yniga qo'yolmaganlardan keyin jinoyat ishining qaysi betida ular o'zlari yozib o'zlari dadam va uning imzolarini yasashgan, hamma ma'lumotlarni biladi.
Deydi Alisher Jumayev. O'zbekistonlik siyosatshunos Toshpolat Yo'ldoshev esa O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining shoir Yusuf Juma oila a'zolariga nisbatan qo'llayotgan choralari har qanday chegaradan chiqib ketayotganini ta'kidlaydi.
Bugun 11 dekabrda Jenevada inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotining oliy kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolini qarab chiqyapti. Xuddi shu kunlarda shoir Yusuf Jumani bolalarga nisbatan, oilasiga nisbatan o'tkazayotgan ta'ziqi umuman shu ashaddiy bir noinsoniy holat deb tushunsa bo'ladi. Bu O'zbekiston hukumati bundan keyin ham inson huquqlarini pisand qilmaslik yoki poymol qilish, qiynoqlarni davom ettirish, boshqa fikrda bo'lgan huquq himoyachilar bo'ladimi, jurnalistlar bo'ladimi, yozuvchilar bo'ladimi, ularga nisbatan ta'qiblarni yana davom ettirish, kuchaytirishni bildiradi deb o'ylayman.
Deydi Toshpolat Yo'ldoshev. Ozodlik radiosi uchun Komila Sobirova.
Albatta, mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari Azam Turg'unovning apellyatsion arizasini ko'rib chiqqan Qoraqalpog'iston Oliy sudi 11 dekabr kuni dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Bu haqda Ozodlikka Turg'unovning advokati Rustam To'laganov ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Azam Turg'unov O'zbekiston Jinoyat kodeksining turli moddalari bo'yicha tovlamachilik kabi ayblovlar bilan qamalgan va 2008-yilning 23 oktyabr kuni Amudaryo sudi qarori bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
Ikki haftaga cho'zilgan apellyatsiya jarayoni Azam Turg'unovga nisbatan dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha ajrim chiqardi. Bu haqda huquq faolining advokati Rustam To'laganov Ozodlikka ma'lum qildi.
165-ni qo'llayapti moddani. 165-da obligatsiya qo'rqitish real bo'lish kerak. Buni na pichog'i, na to'pponchasi hech balog'i bo'lmasligiga qaramasdan, yozilgan diktofonida bunaqa qo'rqituvchilar yo'q, shunga qaramasdan 165-ni qo'llayapti. Pul Xo'jabayevni qo'lida paketda. Qanday bular tovlamachilikda ayblanadi unda? Bularni qo'lida pul bo'lganda men aytardim, ha, aybi bor. Olib qaytarib berganini o'zi jinoyat sostavini yo'q qiladi. Pulni ushlab qaytib bergandan keyin menga pul mansandan so'ramaganman, nimaga menga pul beryapsan degan gapini o'zi polni oqlaydi uni. Shunga qaramasdan sud birinchi bosqich ham, ikkinchi bosqich ham inobatga olinmasdan hech qanaqa sababsiz kuchda qoldirildi.
Huquq faolining yana bir advokati Robiya Otamurodova ham sud hukmini adolatsiz deya hisoblaydi.
Adolana bo'lmadi. Faqat bir tomonlama jabrlanuvchiga yon bosish harakati bo'ldi. Prokuror tomonidan ham, sudya tomonidan ham sudlanuvchilarni keltirayotgan asosli dalillari e'tiborga umuman olinmadi.
Endi Robiya opa, o'sha Azam akaga tergov paytida qiynoq qo'llanilgani masalasi apellyatsiya sudida ko'rildimi?
Bu masala apellyatsiya sudida ko'rilmadi. Qiynoq masalasi, u kuyish jarayoni ko'rilmadi. Sababi sudya o'zi gapirishga ruxsat bermayapti. Bu narsa apellyatsiyada ko'tarilmadi.
Azam Turg'unovning rafiqasi Mo'tabar Turg'unova erining ishi bo'yicha mahkama jarayonida ilk bor qatnashayotgan bo'lsa-da, turmush o'rtog'ining jinoyatchi emasligiga ishonishi haqida gapiradi.
5 oydan beri endi keldim, endi eshitiribman, lekin hammasi mana bo'yniligiga olishmayapti. Hech qanaqa e'tiborga hech kimni gapini olayotgani yo'q bu sudya. Sudya kirib, o'zini kichida qoldirildi deb chiqib, tilni qana qilib o'qib qo'ya qoldilar. Bu ko'rinib turibdi bu. Ko'rinib turibdi zakazning ishligi, yo'nati hammasi.
Mahkama jarayonini bevosita kuzatgan muxolifat faoli Dilorom Isxoqova ham Azam Turg'unov soxta jinoyat qurboni bo'lganligini ta'kidlaydi.
Men mana shu Azam Turg'unovni apellyatsiya sudi bir necha bor qoldirilib cho'zilganiga nima uchundir umid qilgandim. Balki bir birinchi sud jarayonida ochilmagan juda ko'p joylar qolib ketuvdi Azam akani. Ko'p talablar qondirilmagandi. Balki endi bir xudo insof bergandir deb o'ylagandim. Ming afsus, ming afsus. Hamma umidlar puchga chiqdi. Mutlaqo gunohi yo'q odam-ku deb umid qilgandim. Juda pozitiv o'zgarishlar birdaniga bo'lib ketmasa ham, hech bo'lmaganda yilini qisqartirib tashlashadi deb o'ylagandim. Uning ustiga mana inson huquqlari deklaratsiyasi 60 yilligiga bag'ishlangan amnistiya o'rtada chiqdi. O'sha amnistiyani qo'llash mumkin edi. Bular sizlarni hech qaysi qilinmadimi, demak, bu hukumatdan hech qanday umid yo'q. Bu bizning davlatimiz bilmadimi, endi qayerga qarab ketyapti. Bitta xalqqa doimo qiynash oqibati yaxshilik bilan tugamaydi. Men qo'rqamanki, bizning jamiyatimizda hayot endi o'nglanmaydi va yaxshilik bilan tugamaydi.
Bir qator xalqaro tashkilotlar ham Azam Turg'unovning 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinganidan xavotir bildirgan. Jumladan AQSh davlat departamenti tergov davomida huquq faoliga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganidan jiddiy tashvish bildirdi. Fransiyadagi qiynoqlarga qarshi kurashuvchi xalqaro tashkilot hamda Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Azam Turg'unovning uzoq muddatga qamalishini qoralaydi. Human Rights Watch tashkiloti esa Azam Turg'unovga nisbatan chiqarilgan hukmni O'zbekistondagi adolat uchun kurashayotganlarga nisbatan achchiq ogohlantirish deya ta'riflagan. Eslatib o'tamiz, Azam Turg'unov joriy yilning 11 iyul kuni nukuslik bir fuqarodan 20 million so'm pora talab qilganlikda gumon qilinib hibsga olingandi. 23 oktyabr kuni Amudaryo tuman sudi Azam Turg'unovga nisbatan 10 yillik qamoq jazosi belgilash bo'yicha sud hukmini e'lon qildi. 28 noyabr kuni boshlangan apellyatsiya jarayoni 11 dekabrda yakunlandi va Qoraqalpog'iston Oliy sudi huquq faoli Azam Turg'unovga nisbatan belgilangan dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Endilikda huquq faolining advokatlari O'zbekiston Oliy sudiga shikoyat arizasi yo'llash niyatida. Ozodlik uchun Mehribon
Demak, O'zbekistondagi vaziyat Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi idorasida muhokama etilayotgan ayni paytda Qoraqalpog'istondagi mahkama Azam Turg'unov, ya'ni O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Azam Turg'unov ishi bo'yicha hukmni o'z kuchida qoldirdi, ya'ni 10 yillik hukm o'z kuchida qoldirdi. Bugungi studiyamiz mehmoni o'zbek muxolifatining keksa namoyandalaridan biri Aliboy aka Yo'lakhshiyev. Aliboy aka, studiyamizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Aliboy aka, mana kuzatayotganimiz vaziyat bugungi kunda qamoqxonalar davom etmoqda. Hatto mana bugun Jenevada inson huquqlari vaziyati, O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati muhokama etilayotgan ayni paytda Qoraqalpog'istondagi sud, demak, O'zbekistonlik huquq himoyasiga belgilangan sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Xalqaro chaqiriqlarga qaramay O'zbekistondagi vaziyat eski tos, eski hammom qabilda qolmoqda. Umuman biron bir o'zgarishlarga umid qilsa bo'ladimi bugungi kunda? Mana siz kuzatyapsiz O'zbekistondagi so'nggi holatlarni.
Ammo umid hech qachon kesilmaydi-da, umid qilish mumkin-da. Lekin bugungi harakatlar, bugun amalga oshirilayotgan ishlar umidni puchga chiqadigan ko'rsatkichni ko'rsatadi. Hozircha bugungacha O'zbekistonda inson huquqlarining himoyasi, sud protsesslarining qonuniylashishi va hokazo degan narsalarda bir o'zgarish ko'rmayapmiz. Ammo umidimiz borki, bu o'zgarish bo'lar degan umiddamizda. Lekin qachon bo'ladi, buni bilmadim, Alloh bilar.
Endi sizningcha g'arb hukumatlari, qolaversa xalqaro tashkilotlar bu borada qanday mavqe egallashlari kerak?
Biroz qattiqqo'lliroq bo'lish kerak, talablarni qattiqroq qo'yish kerak bo'ladi deb o'ylayman. Lekin O'zbekiston bir boshqa ahamiyatga ega bir mamlakatda. O'zbekiston iqtisodiy, bu harbiy jihatdan juda bir muhim joyga joylashgan bo'lganligi uchun dunyo hukumatlari ham O'zbekiston bilan siyosat yurishda biroz qattiqqo'llik qilishdan iymanadilar. O'zbekistondan foydalanish, O'zbekistondan bo'lgan manfaati ularning ko'ziga ko'proq yaxshi ko'rinadi. Bu boshqa esa demokratik prinsiplar, inson huquqlari, bunga o'xshagan narsalar asosiy manfaat o'rtaga chiqqan vaqtda ikkinchi o'ringa tushib qoladi. Butun dunyo jamoatchiligi ana shu nuqtai nazardan qaysi manfaat ko'proq ahamiyatli degan nuqtai nazardan qaraydi.
Eslatib o'tamiz, studiyamiz mehmoni o'zbek muxolifatining keksa namoyandalaridan biri Aliboy aka Yo'lakhshiyev. Aliboy aka, mana O'zbekistonda qamoqxonalar davom etayotgan, inson huquqlari faollari, muxolifat faollari, hatto jurnalistlar qamalayotgan bir paytda muxolifatning o'rni qayerda bo'lishi kerak deb o'ylaysiz?
Muxolifat o'z ismi bilan muxolifatdir. Muxolifat, ya'ni bu hukumatga qarshi fikrdagi odamlarning guruhi muxolifat hisoblanadi. Lekin bizdagi muxolifat biroz boshqa ma'noda hozir harakat qiladi. Aslida bu muxolifatning ishi agar normal holda bo'lsa edi, shu hukumatning xato qilayotganliklarini ko'rsatib turish kerak bo'ladi. Aytib turish kerak bo'ladi, tanqid qilish kerak bo'ladi. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda avval muxolifat tashkil qilishimiz kerak. Bugun bizning muxolifatimiz bor deb ayta olmayman men. Biz juda tarqoqmiz, muxolifat yo'q desa bo'ladi.
Demak, studiyamiz mehmoni o'zbek muxolifatining keksa namoyandalaridan biri Aliboy aka Yo'lakhshiyev bo'ldilar. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Rossiyaning Ulan-Ude mahkamasi tergov hibsxonasida saqlanayotgan Imom Baxtiyor Umarovni O'zbekistonga ekstraditsiya etish haqida qaror chiqargan. Aslan andijonlik Imom Umarovni O'zbekiston tomoni 1999 yilgi portlashlarga aloqadorlik ayblab keladi. Bu mazmundagi jinoyat ishi esa shu yil 13 sentyabr kuni oradan 9 yil o'tgach qo'zg'atilgan va shu sanada unga nisbatan qidiruv e'lon etilgan. 8 yildan buyon Rossiyada yashayotgan va shu yil 11-iyulda Rossiya fuqaroligini olgan Baxtiyor Umarov rasman Ulan-Ude shahrining musulmonlar jamiyati rahbari Imom Xatbir tayinlangan edi. Buryatiyalik imom himoyasi bilan shug'ullanayotgan rossiyalik huquq himoyachilari bunga kelib uning hibsga olinishi uning hibsga olinishi va unga nisbatan O'zbekiston tomoni qo'zg'otgan jinoiy ish bo'yicha Rossiya huquq-tartibot idoralariga yuborilgan hujjatlarda bir talay chalkashliklar va soxta ma'lumotlarni aniqlashgan o'zbekistonlik huquq himoyachi Bahrom Hamroyev gapiradi.
Bu birinchi sudlar, birinchi rayon sudlari, albatta ular qaror berishadi. Protsedurasi juda ko'p. Yuqori oliy sudgacha ketishi mumkin, lekin oliy sudgacha hech qachon olib bormaydi bular. Juda tezlik bilan berib yuboradi, lekin ekstraditsiya qilinishi menimcha Rossiya uchun, agar Rossiyani manfaatidan kelib chiqadigan bo'lsa, kelajakda strategiyasi Rossiya juda katta xato ish qilyapti. Hozirgi kunda bu jinoyatchi O'zbekiston rejimiga musulmonlarni beradigan bo'lsa, albatta O'zbekiston territoriyasida eng ilg'or siyosiy kuchlar bugun faqat musulmonlar. Men o'ylamayman ertaga bir nechta kundan keyin O'zbekiston diktatori ketgandan keyin albatta musulmonlar O'zbekistonni kim siyosatga kelsa ham katta bir ta'siri bo'ladi musulmonlarni, lekin Rossiyaga bu Rossiyani o'zini ancha mavqesini O'zbekiston O'rta Osiyoda yo'qotib qo'yadi.
Endi bu Baxtiyor Umarovni O'zbekiston tarafi aksin konstitutsiyaviy faoliyatda ayblagan va uni ekstraditsiyasini so'rab kelayotgan edi. Umuman Baxtiyor Umarov kim? Bu haqda nima deya olasiz?
Baxtiyor Umarov umuman masjidda imomlik qilganlar, Ulamobod shahrida, Buryatiyada. Buryatiyada men o'zim armiyadan xizmat qilganman, Tembulo bilan bu joylarni. Bilasizmi, bir Rossiya uchun kerak emas yoki Rossiya uchun umuman shu hozirgi holatda yaratish O'zbekiston uchun kerak bo'lmaganda ham, lekin Rossiya hukumati o'zi iltimos qilgan. Albatta O'zbekiston hukumati bilan, chunki juda ko'p O'zbekiston qidiruv e'lon qilib, O'zbekiston ularni hibsga olib Rossiya hududidan olib ketish maqsadida juda harakat qilgan paytda Rossiya juda butun qonunlarni buzib esa ham O'zbekistonga berib yubordi bir nechta musulmonlarni. Lekin bugungi kunda menimcha bu ko'proq Rossiya uchun kerak emas shaxsga aylanayotgan edi. Shundan kelib chiqib buni Rossiyani, ya'ni O'zbekistondan O'zbekiston bilan Rossiya orasidagi kelishuv bo'ldi. Ya'ni Rossiya bu muammo, Rossiya uchun bu muammo deb Rossiya uni O'zbekistonga, qanday desam sizga, endi O'zbekistonga buyurtma berdi. O'zbekiston hukumati uni juda bir tezlik 13 sentyabr kunidan boshlab unga jinoiy ish qo'zg'ad. So'ng bu hibs etilgandan so'ng bu jinoiy ishlar qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qildi O'zbekiston. Bu yerdan ko'rinib turibdi hammaga, ana ayon bu Rossiya hukumati ko'proq intereslari turibdi bu qilingan jinoyat ustida.
Endi uni Baxtiyor Umarovni O'zbekistonga berib yuborilishi xavfi qanchalar haqiqatga yaqin?
Rossiya shunaqa bir mamlakatki, buni hech tushunib bo'lmaydigan bir holatga aylanib ketdi. Rossiyani bugun bilib bo'lmaydi. Menimcha xavf ko'proq berib yuborish uchun. Chunki Rossiya ertaga bu odamni albatta biz o'zimiz bu odam jinoyatchi emas. Bu odamni albatta Rossiya hukumati hozir bir uzoqni qizib bu Baxtiyor Umarovni hibs etdi. Lekin ko'proq men o'ylayman bu bir jiddiy Rossiyani qilayotgan xatosi bo'lsa ham, lekin bunga jiddiy yondashib menimcha O'zbekistonga berish xavfi menimcha bugungi kunda yo'q emas. Berish xavfi ko'proq.
Demak, Moskvada yashayotgan huquq faoli Bahrom Hamroyev edi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan o'zbekistonliklar hibsga olinib, qiynoqqa solinishlari borasida xavotir bildirib kelishadi. Bu Ozodlik radiosi. Albatta, Rossiya mehnat muhojirlari sonini ikki barobarga qisqartirish niyatida, agar Rossiyaning ushbu rejasi amalga oshsa, Rossiyada ishlab tirikchilik qilayotgan mardikorlar ahvoli tang bo'lishi mumkin. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Rossiyada 10 million gastarbayter ishlamoqda. Ularning aksariyati qismi Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik mardikorlardir. Muxbirimiz Mehribon Rossiya hukumatining yangi rejasi borasida ayrim o'zbek mardikorlari bilan suhbatda bo'ldi.
Xorazmlik 24 yoshli Bobomurod 1 yildirki Rossiyada mardikorlik qilib pul ishlayotir.
Bizlar Rossiyaning Tomsk shahrida ishlayapmiz. Oylig'i 1000 dollardan tiyadi bir oyda. O'zbekistonda uni topishda 100 dollar topishdan iloji yo'q. Shuncha Rossiyaga borib ishlab
Bobomurod Rossiya hukumatining mehnat muhojirlari sonini qisqartirish borasidagi rejasidan xabardor. Lekin Bobomurod bu xabarni xotirjamlik bilan qabul qilganligini aytadi.
Serbiyada 5 propiska ishlayapmiz. Hech qanday Rossiyadan robota degan narsa yo'q. Propiska hech narsa yo'q bizda. Rossiya har qanday qonun chiqarishdan qat'iy bizlar ishlayveramiz. Kim ko'p u qarsanaqo bizni ishlab bilganlaringiz biz dokument. Kun ko'rish uchun biz propiska ishlaymiz, yoshincha ishlaymiz, baribir o'tib ishlaymiz. Agar nov qaror chiqarsa, baribir ishlash kerak, oila boqish kerak, yeyish kerak, ichish kerak. O'zbekistonda non qog'i yo'q. Dehqonchilik aytin desang, suv bo'lmasa O'zbekistonni.
Bobomuroddan farqli ravishda 20 yoshli Husniddin Rossiya hukumatining yangi rejasidan tashvishga tushgan. U Rossiyada ishlab uylanish uchun pul yig'yapti.
Bizlarda endi Rossiyaga kirgizmay qo'ysa bizlarga kun kechirishimiz qiyin bo'ladi. Rossiyaga ishlab shulardan pul topibmiz. Bu yerga kirgizmay qo'ysa bizlarda ahvolimiz og'ir bo'ladi. Uylanalimiz, yemaga ichmaga pul yo'q. Foydalanib o'tib bir yilda ishlab ketib, bu yerga kirgizmay qo'ysa bizlarda ahvolimiz og'ir bo'ladi. Shu yerda ishlagan puldan uyni boqib o'tirmoq ro'yxatini aylantirdi.
Rossiyada mardikorlik qilayotgan samarqandlik Zafar akaning aytishicha, agar Rossiya hukumati mardikorlar sonini kamaytirsa, ayniqsa Markaziy Osiyo xalqlariga qiyin bo'ladi.
Ekonomik qiyinchilik bo'lishi mumkin, nima bo'lishi mumkin bo'lsa. O'rta Osiyo uchun Rossiya bo'lmasa, juda qiyin bo'ladi. Ne to'liq O'zbekiston, Tojikistonda ham fuqarolarga qiyinchilik bo'ladi. O'zbekiston fuqarolarga ham qiyinchilik bo'ladi. Qirg'izistonga ham qiyinchilik bo'ladi. Lekin Turkmaniya Qozog'istondan immigrant yo'q bo'lsa.
Hozirda Rossiyada taxminan 3 million o'zbek mardikori tirikchilik qilayotgani aytiladi ayrim manbalarda. Endilikda Rossiyada mardikorlik qilish orqali ro'zg'or tebratayotgan o'zbek oilalarining iqtisodiy ahvoli qiyinlashadi deydi o'zbekistonlik huquq faoli Yodgor Turlibekov.
Gastarbayterlarimiz yurgan bechoralarning holi tang, uyda ahvoli yomon. Albatta qiyin bo'ladi bu ish amalga oshirilsa. Boshqa yo'llarni axtarishga majbur bo'ladi. Endi boshqa yana chegarani buzib boshqa davlatga o'tishga harakat qiladi-da bechoralar. Boshqa hech narsa qila olmaydi endi. O'zbekistonni olib borayotgan siyosati davlat migrantlar o'sha mardikorlarning foydasiga o'shalarga bir xat yozib Rossiya elchisiga berganini bir marta ko'rmadim. Bular hammasi aksincha xalqani qisib-qisib kelyapti. Oxirida xalqning ahvoli ham, mardikorlarning ahvoli ham hammasi tamom bo'ldi.
Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 3-choragida turli davlatlardan kelgan mardikorlar Rossiyadan o'z davlatlariga taxminan 4 milliard AQSh dollari miqdorida pul jo'natishgan. Postsovet davlatlari orasida O'zbekistondan kelgan mardikorlar pul jo'natish bo'yicha 1-chi o'rinda. O'zbek mardikorlari 3-chorakda Rossiyadan O'zbekistonga 1 milliard 240 million AQSh dollari miqdorida pul jo'natishgan. Ozodlik uchun Mehribon.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. Qirg'iziston parlamenti o'zbek-qirg'iz chegarasini qo'riqlashni masalasini kun tartibiga kiritdi. Bu haqda parlamentning xavfsizlik va mudofaa qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Qirg'iz deputatlarga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari chegarani buzib o'tib, qirg'iz qishloqlarida odamlarni noqonuniy hibs qilish, mol-mulkini o'g'irlash kabi noqonuniy harakatlarni amalga oshirmoqda. Deputatlar qirg'iz chegarachilar fuqarolarni himoya qilishga ojiz ekanligini ham ta'kidlaganlar. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Elmurod.
Qo'shni davlat fuqarolari, ayniqsa o'zbekistonliklar Qirg'iziston hududiga bemalol avtomatlar bilan o'tib, mahalliy aholi vakillarini hibs qilmoqda, ularning mol-mulkini o'g'irlamoqda, dedi deputat Begali Norg'oziyev Qirg'iziston parlamenti xavfsizlik va mudofaa qo'mitasi yig'ilishini ochar ekan, deb yozadi Bishkekdagi AKPress axborot agentligi. Deputatga ko'ra bunday voqealar Qirg'iziston chegara xizmatining befarqligi, fuqarolarni va chegaralarni himoya qila olishga layoqatsizligi tufayli sodir bo'lmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati boshlig'i Zamir Moldoshev parlament deputatlarining bunday ayblovlariga qirg'iz chegarachilari soni o'zbek chegarachilariga nisbatan 9 marotaba kam deb javob berdi. Uning aytishicha, qirg'iz chegara zastavalari soni ham O'zbekiston chegara zastavalariga nisbatan 3 barobar ozdir. Parlament deputatlarining O'zbekiston fuqarolarini Qirg'iziston hududiga qurol bilan kirib kelishi va mamlakat ichkarisida noqonuniy harakatlar sodir etishi borasidagi ayblovlarini Zamir Moldoshev javobsiz qoldirdi. Bu masala yuzasidan Qirg'iziston chegara xizmatiga parlament deputatining O'zbekiston fuqarolariga nisbatan bildirgan ayblovlari naqadar asosli degan savol bilan murojaat qildik.
Bu bo'yicha hozir bizda tirg'a o'zim so'ylayim dedim-da, general-mayor Zamir Moldoshev o'zim so'ylayim degan. Hozir biz 6 kishi tayyordan o'tadi.
Bu masala yuzasidan chegara xizmati raisi general-mayor Zamir Moldoshev jurnalistlarga shaxsan o'zi ma'lumot bermoqchi. Hozircha bo'sh vaqt topa olmayapti, lekin 1-2 kun ichida bu borada maxsus brifing o'tkazish rejalashtirilgan, dedi Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Usen Polotov. Chegara muammolarini o'rgangan bishkeklik jurnalist Artur Galeyev esa parlament deputatlarining o'zbekistonliklarga bildirgan ayblovlarida jon borligini aytadi. Unga ko'ra, ayrim chegaradosh hududlarda O'zbekiston fuqarolari tomonidan aholi mulkini o'g'irlash va Qirg'iziston fuqarolariga tahdid qilish holatlari mavjud. Jurnalistning fikricha, bunday voqealar ko'pincha O'zbekiston fuqarolari tomonidan emas, o'zbek chegarachilari tarafidan sodir etiladi.
Ну, во-первых, узбекская сторона, естественно, никаких действий на это не предпринимает, хотя наверняка они осведомлены.
O'zbekiston tomoni bunday voqealardan xabardor bo'lsa ham ularga nisbatan chora ko'rmayotganday tasavvur uyg'otadi. Negaki, agar tartib qoidani buzgan chegarachilar jazolanganida edi, qonun buzarliklar kamaygan bo'lardi. Ikkinchidan, Qirg'iziston tarafidan ham mana shunday qonun buzarliklar sodir bo'lib turadi. Qizig'i shundaki, Qirg'iz tarafi ham bu kabi voqealarga panja ortidan qaraydi. Ikki davlat chegarachilarining noqonuniy harakatlari tufayli esa oddiy xalq jabr tortmoqda, dedi Artur Galeyev. O'zbekiston Qirg'iziston chegaralarini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyasining a'zosi, Jalolobod viloyati gubernatori o'rinbosari Janish Qurbonov esa chegaradosh hududlarda yuz berib turgan noxush voqealarga bahsli hududlarning aniqlanmagani ham sabab bo'lmoqda, degan fikrda.
O'ng'oy yerlar chechilib, hali eng ele o'g'ir yerlar qolib qolganda, ko'pchilik uchlari O'zbekiston tarafida turadi. Negizi karta bo'yicha bizniki, kevir yerlarda karta bo'yicha O'zbekistonniki, bizning yerlar yashab jatadi.
Chegarani aniqlash ishida bahsli hududlar masalasi ortga surib kelinmoqda. Masalan, xaritada Qirg'izistonga qarashli hudud O'zbekistonniki bo'lib qolgan va aksincha, O'zbekiston xaritasida belgilangan hududda Qirg'iziston fuqarolari yashamoqda. Ayni mana shunday chalkash bahsli yerlarda turli nizolar paydo bo'layotir. Toki chegaralar aniq tiniq belgilanib olinmas ekan, har ikki tarafda ham ziddiyatlar paydo bo'laveradi, dedi Janish Qurbonov. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
UNICEF yoki BMTning bolalar jamg'armasi hamda Tojikiston prezidenti Ijroiyat divoni Qoshdagi strategik tadqiqotlar markazi mas'ullari tojikistonlik bolalarning mamlakat ichkarisida va xorijda sotilishi holatlari ko'payotganidan tashvish bildirmoqdalar. 10-dekabr kuni 2006-2007 yillarda bolalar savdosiga oid vaziyatga bag'ishlangan tadqiqot natijalarini e'lon qilgan strategik markaz xodimlari dunyo bo'ylab kuchayotgan global iqtisodiy bo'hron ortidan Tojikistonda odam savdosi hususan bola sotish yanada avj olishi mumkinligini taxmin qildilar. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston strategik tadqiqotlar markazida olib borilgan tadqiqotga bosh bo'lgan Sayfulla Safarovning Ozodlikka bildirishicha, bola savdosi masalasi bu mamlakatda eng og'riqli muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Safarovga ko'ra, bu muammo yechimida quruq gapdan amaliy ishga o'tish vaqti allaqachon yetgan.
در بعضی مغزیت ها از کودک ها با مقصد های بسیار بد استفاده می شود.
کب حالارده بالالر خارشلرده فایدلانش بچون ساتلده. بالاغات یاشی گتمگن قزاریسه خارج دولتلرگه جنسی قلیکه ساتلده. 2006-2007 یلرده بالا سوداسه بلن باالق احوالگه باقشلنگن تدقیقات نتیجالرگه کره 116 نفر فقرالارمز آدم سوداسه قربانه بولگن. بندن 20 فایزنه بالالر تشکیل ایتده دیده استراتیگیک تدقیقاتلر مرکز مسئوله. Sayfulla Safarov o'z tasarrufida 2008 yil uchun bola savdosiga oid statistik ma'lumotlar yo'qligini aytadi.
Inam yagroy najododan hamin kudako ha, din kudako modarash xalos qinat va uni furuxta mishamib.
Ammo shuni ham aytish kerakki, bola sotish bilan shug'ullanganlikda ayblanganlar va jazo olganlar orasida bemor bolasini saqlab qolish yoki davolash imkoniga ega bo'lmagan, nochorlikdan bolasini boshqa kishi ixtiyoriga bergan onalar ham uchraydi. Menimcha qonun bu kishilarga nisbatan adolatliroq bo'lishi kerak. Axir u o'z farzandini o'limdan saqlab qolish uchun shu yo'lni tutgan, deydi Sayf Rasulullo Safarov. Biroq odam savdosi bilan bog'liq bir qator mahkama jarayonlarini kuzatgan huquq himoyachisi Abduqayyum Yusupov strategik tadqiqotlar markaz mas'ulining fikrlariga mutlaqo qo'shilmaydi.
In jazo baroye hamma yaxshilab peshbini karda shuda ast, zero ki agar man qonunguzor guruhi juzo mekard ki bahotiri.
Agar Tojikiston qonunchiligi bu borada odamlarni toifalarga ajratganida edi, jamiyatimizda odam savdosi, xususan bolalarni sotish yil emas, balki kun sayin oshib ketgan bo'lar edi. Aynan mana shu jinoyatning oldini olish uchun ham barchaga baravar jazo belgilangan, deydi Abduqayyum Yusupov. Huquq himoyasi bola savdosi o'tgan yillar mobaynida ko'pincha to'g'ri xonalar xodimlari tomonidan amalga oshirilib kelganini ta'kidlaydi.
Kudakon navzodro bahorijiyom nefruxta ast va u baroy in korash ba javobgari jinoyati kashida shud.
Dushanbe shahridagi 2-chi tug'ruqxona bosh vrachi uzoq yillar davomida chaqaloqlarni xorijliklarga pullagani o'tgan yil aniqlangan edi. Bu ish uchun u jinoiy javobgarlikka tortilgandi, deydi huquq himoyachisi. Aytish joizki, so'nggi yillarda bola sotish nafaqat tug'ruqxona mas'ullari, balki alohida shaxslar tomonidan ham amalga oshirilgani kuzatiladi. Oilasida pul muammosini hal qilish uchun qarindoshining 5 yashar qizchasini turkiyalik fuqaroga $5,000 evaziga sotishga qaror qilgan. Ammo bolani topshirish chog'ida qo'lga olingan Toshbibi Sheraliyeva shular jumlasidandir.
Iqtisodiy jihatdan oramizga oldi berdimiz bordi. Pulda olishim kerak edi. Borib, bolasini oldim, sadikdan oldim. Bizni qilgan ishlarimiz jinoyat ekanligini anglatishdi. Jazoni isloq qilish uchun 12 yil ozodlikda mahrum etdi.
Modarna hukumat tashkilot raisasi Gulchehra Mirzayeva ham bolalar savdosi bilan bog'liq muammoning hamon o'z yechimini topmayotganiga asosiy sabablardan biri bu iqtisodiy tanglik, ishsizlik degan ishonchda. Uning fikricha 60% bolalardan iborat bo'lgan jamiyatda bola savdosi bilan bog'liq masala va uning xatarlarini kamaytirish juda muhim. Buning uchun eng avvalo jamiyatdagi iqtisodiy va ijtimoiy muammolar hukumat tomonidan ijobiy yechim topishi shart. U o'z bolasini sotmoqchi bo'lgan tojik ayoli bilan bog'liq bir hikoyani esga olar ekan.
Ужасный случай того, что женщина в таком безнадёжном состоянии вывела детей.
Nochor ahvolda qolgan ayol bolasini sotish uchun bozorga olib chiqqaniga bevosita guvoh bo'lib dahshatga tushgan edim. Ayoldan buning sabablarini so'raganda u ochlikdan qiynalayotgan bolasining ko'zlariga qarashni istamaganini, shuning uchun ham shunday xulosaga kelganini aytgandi. Bunday holatlar so'nggi vaqtlar markazdan uzoq bo'lgan So'g'd va Xatlon viloyatlarida kuzatiladi. Ayollar arzimagan pul evaziga o'z jigarbandini sotishga tayyor, deydi Modarna hukumat tashkilot raisasi.
Asinochi ozodlik to'lqinlarida siz birozdan so'ng eshitirishimiz davomini tinglang. Bu Ozodlik radiosi.